9:30. Саламатсыздарбы? Азаттык 28 январь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы бир саатык берүүбүздө. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө талаштуу мыйзам экинчи окуудан өттү.
Администрация президентке колдоо аткандан кийин алар эле жазып берген ошону. Бул мыйзам ошол жерден эле келген.
Сот Украинадагы урушка барган жаранды актан бошотту.
Цель была, конечно, получить гражданство.
Орусиянын жарандыгын алуу максатым болчу. 10 жылдан бери жашагандыктан ал жерде калгым келген.
Кытай өкмөтү Шинжаңда жаңы чектөөлөрдү киргизди. Алдыда узап бараткан аптанын бул жана башка окуяларын талдайбыз. Прага студиясында Эгерим Акылбекова, биздин толкундан алыстабай туруңуз. 23 январда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча документти экинчи окууда колдоду. Бул бейөкмөт уюмдарга четелдик өкүл деген макам берүүгө жол ачат. Кененирээк Токтосун Шамбетов улантат.
Раз администрация президентке колдоп аткандан кийин алар эле жазып берген ошону. Давайте ачык эле сүйлөшөлүчү. Бул мыйзам ушул жерден эле келген.
Депутатка мындай жаз деп айта албайбыз. Ал депутаттын укугу өзүңүз жакшы билесиз аны.
Президенттин өкүлү Абытов депутаттын сөзүн четке кагып, бирок президенттик администрация мыйзам долбоорун колдоорун билдирди. Депутат Бекешев документтеги бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү саясатка аралашпашы керек деген жобо жарандык коомго каршы курал катары колдонулат деп сындады.
Эртең эле бул курал катары болуп калат да мыйзам долбоор. Ошон үчүн мен даже түшүнүп атам, бул өтө терс таасирин берет. Бейөкмөттүү уюмдар мүмкүн жабылбайт, бирок алар мына биздин бир топ эле жарандар мисалы, алар жумушсуз эле калат да.
Демилгечи депутат Надира Нарматованын түшүндүргөнүнө караганда, өлкөдөгү баардык коммерциялык эмес уюмдар атайын реестрге катталып, жылына көз карандысыз аудиттин текшерүүсүнөн өтүшү керек. Текшерүүдө каржылык же уставына дал келбеген мыйзам бузуу табылса, сот аркылуу чет элдик өкүл деген макам тагылат.
Чет өлкөлүк өкүлгө ылайыктуу адам дей турган болсо, кайрылган адамдар ошонун күнөөсүнө тиешелүү материалдарды чогултуп берет, ошого жараша аныктап тактайт да. Ал ачык ошол жазган макала жазабы же бир мындай иш аракеттерди жүргүзөбү, чет өлкөлүк өкүл деп туруп өзүнө берилген наамды ачык жазып ачык көрсөтөт да. Чет өлкөлүк агент болуп эсептелет да негизичи. Анан эми биз мындай бир одоно угулбасын деп чет өлкөлүк өкүл деген наамды киргиздик да.
Мындан сырткары кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Ага ылайык бейөкмөт уюмдун өкүлү мыйзам бузган учурда 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Башта жазаны 5 жылдан 10 жылга чейин деп сунуш кылышкан.
У нас и так достаточно жесткие законы.
Бизде ансыз да катаал мыйзамдар бар. Болгону аларды туура пайдаланыш керек. Кесиптешим Нарматова социалдык фондко акча төкпөйт деп мисал кылып жатат. Ага ким күнөөлүү? Ошол эле социалдык фонд толук текшере албаган прокуратуранын күнөөсү бар. Аларда укуктар болгон. Чет өлкөдөн келген акчаларды финансылык чалгындоо кызматы, улуттук банк жана башка банктардан маалымат алса болот. Реестрге катташ керек десек, юстиция министрлигинде бардык маалымат ачык турат. Баары каралган, жөн эле ашыкча нерсе киргизип жатабыз. Кылмыш жоопкерчилигин эмне үчүн киргизип жатабыз? Биринчи окууда жогорку сот, башкы прокуратура жана укук коргоо органдары позициясы башкача болчу. Азыр аларга басым болгону түшүнүктүү.
Сейчас, естественно, я понимаю, что на них как бы надавили, но не до такой же степени, уважаемые коллеги.
Деди депутат Гуля Кожокулова. Өткөн жылдын ноябрь айында элдик курултайда президент Садыр Жапаров бул мыйзам долбоорун колдой турганын, өлкөдө катталган бейөкмөт уюмдар түшкөн каражаты тууралуу отчет тапшырбай, социалдык төлөмдөрү тууралуу милдеттемелерин аткарбай келгенин айткан. Президенттин сөзүнөн кийин бир нече өкмөттүк эмес уюмдар ансыз деле мамлекеттик органдарга ишинин ийне жиби, каражатынын тыйынына чейин отчет тапшырарын айтып, алар бул мыйзам долбоору бийликтин кемчилигин айткан укук коргоочуларга дагы колдонулушу мүмкүн экенин эскерткен. Ошентип коомчулукта чет элдик өкүл деген ат менен таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 23 январда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитетинде экинчи окууда кабыл алынды. Эми долбоор парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Адилет укуктук клиникасы бул документ Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. Журналисттерди коргоо комитети Орусиянын репрессивдүү мыйзамынын мисалында жазылган талаштуу долбоор бир катар бөкмөт уюмдардын жабылышына түртөөрүн эскерткен. Евробиримдик баштаган эл аралык уюмдар мыйзам кабыл алынса, өлкөдө адам укугу, сөз эркиндиги эле эмес, экономикалык кесепети дагы болоорун эскертип жатышат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Украинадагы согушка катышкан деген айып менен былтыр жазында соттолгон Аскар Кубанычбек уулу актан бошотулду. Бишкектин 1-май райондук соту аны 7 жылга кесип, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошотту. Кубанычбек уулу Орусиянын жарандыгын алуу үчүн документтерин тапшырганын билдирди. Былтыр 30 августта Кыргызстандын жогорку соту Аскар Кубанычбек уулу боюнча райондук жана шаардык соттордун чечимдерин жокко чыгарып, кылмыш ишти кайра кароого жөнөткөн эле. Темага Кундуз Кызылжарова токтолот. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн 31 жаштагы Аскар Кубанычбек уулунун иши каралды. Ал акыркы сөзүндө ага Орусиянын жарандыгы берилсе ала турганын, бул үчүн документтерин тапшырганын айтты. Украинада гуманитардык жардам жеткирүүгө гана жардам бергенин, буга өкүнбөй турганын кошумчалады.
Цель была, конечно, получить гражданство.
Орусиянын жарандыгын алуу максатым болчу. 10 жылдан бери жашагандыктан ал жерде калгым келген. Мен жоон гана гуманитардык жардам берип жүрдүм. Мен үчүн Орусиянын коопсуздугу, Кыргызстандын коопсуздугу. Себеби Кыргызстан менен Орусия көп жылдан бери өнөктөш. Мен мыйзам бузуп жатканымды билген эмесмин. Ошондо гум жардам менен жакшылык жасап жатам деген ойдо болгом. Азыр эми сот туура түшүнүп, мага карата акыйкат чечим чыгарат деп ойлойм.
Кубанычбек уулунун акыркы сөзүнөн кийин судья Мирбек Сатарбек уулу өкүмдү окуду. Ага ылайык Аскар Кубанычбек уулу кылмыш жаза кодексинин 416-беренесинин 1-бөлүгүнүн негизинде күнөөлүү деп табылып, 7 жылга соттолуп, 3 жылдык пробациялык көзөмөл менен сот залына бошотулду. Былтыр 30 августта Кыргызстандын жогорку соту Кубанычбек уулу боюнча райондук жана шаардык соттордун чечимдерин жокко чыгарып, кылмыш ишти кайра кароого жөнөткөн. Ага чейин 16 майда Бишкектин 1-май райондук соту аны 10 жылга соттогон. Апелляциялык арызды караган Бишкек шаардык соту 7-июнда ушул эле чечимди күчүндө калтырган. Өкүмдө Москвада жашап жүргөн кыргыз жараны 2022-жылы июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп, Украинадагы согушка катышканы жазылган. Алгач ага кылмыш жаза кодексинин 416 жалданмачылык беренесинин 2-бөлүгүнүн негизинде кылмыш иши козголгон. Ишти жогорку сот кайра кароого жибергенде 2-бөлүк 1-бөлүккө алмаштырылган.
Бул кыймыл аракетине, жазган кыймыл аракетине толук кандуу мыйзам чегинде баа берилген эмес. Ошону кайра текшерилип, кайта баа бериле деген жыйынтык менен артка кеткен. То есть кайта баштан кароого. Азыркыча 1-май райондук соту боюнча айыпкер Кубанычбек Аскардын кыймыл аракетине туура баа берилди. Анын муну соттолбогондугуна, жашаган жери бар экенине, ата энеси кары, атасы оорчу баарын сот эске алып туруп, мен айтат элем, гуманный сторона тарабынан туура чечим кабылды, бул пробация надзор берди. Мен азыр соттун чечимине мен толук кандуу макулмун. Туура чечим кабылган алды.
Деп айтты Аскар Кубанычбек уулунун адвокаты Акын Авазбеков. Буга чейин Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрыларын жарыялаган. Ушундан кийин Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова ага орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын билдирген. Соттун соңку чечими коомчулукта түрдүү пикирди жаратууда. Бул боюнча саясат талдоочу Март Сариев:
мыйзамды бузуу бул прецедент болуп калат. Эми ошондой да эми биз көз карандыбыз да Россияга. Ошон үчүн Мария Захарова сүйлөгөндө эле уже билинип калды, МИДден аябай давление кылып эметип аткан. Себеби азыр Россияда көп Өзбекстандан, Кыргызстандан, Таджикистандан тиги Украинада согушта катышып атат. Анан российский гражданство, анан льготалар, анан жанагы выплаталар үчүн баргандар көп да. Ошон үчүн муну соттоп кетсе азыр Кыргызстан анда азайып калмак. Ошон үчүн бул саясат, Россиянын саясаты.
Былтыр 7-декабрда Нарын облустук соту Вагнер жекеменчик компаниясы менен Украинадагы согушка катышкан деп айыпталган Бекназар Бөрүгул уулун 5 жылга абакка кескен. Нарын шаардык соту да андан мурда ушундай эле өкүм чыгарган. Бекназар Бөрүгул уулунун жакындары ал аргасыздан Вагнер тобуна кошулганын айтып, кыргыз бийлигинен ырайым сураган. Кыргызстандын укук коргоо органдары эгер кыргыз жарандары чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууга катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертип келет. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүз улантабыз. Визарандын жоюлушу Кыргызстанга турмушка чыккан өзбекстандык келиндер үчүн кыйынчылыктарды жаратууда. Алар эми узак мөөнөткө виза алуу зарылдыгын, бул үчүн жолдошунун эсебинде 50 000 сом болушу керектигин айтып, сарсаналып жатышат. Бирок Тышкы иштер министрлиги банк эсепте каражат болушу керек деген маалыматты четке кагып, визаны жөнөкөйлөштүрүлгөн жол-жоо менен алса болорун белгиледи. Кененирээк кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет.
Виза арандын жоюлушу Кыргызстанга турмушка чыккан өзбекстандык келиндер үчүн жаңы кыйынчылыктарды жаратууда. Алар виза алышы зарылдыгын, бул үчүн жолдошунун эсебинде 50 000 сом болушу керектигин айтып нааразы болуп жатышат. Бирок Тышкы иштер министрлиги кошуна өлкөдөн келин болуп келген аялдар жөнөкөйлөштүрүлгөн жол-жоболору менен виза алса болорун белгилейт.
Мен эми айыл жергесинде жашайм да. Биздин айылда деген Өзбекстандан түшкөн келиндер аябай көп.
Жалал Абад облусунун тургуну Люция Эралиеванын айтымында, ал жашаган айылга Өзбекстандан келин болуп келгендердин дээрлик баары акыркы күндөрү карызга акча издеп жатат. Буга чет элдиктердин Кыргызстанда жүрүү эрежелеринин өзгөргөнү себеп болгонун белгиледи.
Регистрация дейби, ийлиги кандай? Ошону кылыш керек, эми аны кылганга мейли, закон чыгыптыр, кылсын мейли да. Картаңызда сөзсүз 50 000 өйдө болгон акча болуш керек экен. Күйөө балдар мындай немеден өтөт экен да, ооба, мен аялымды багалам, мына менин счетумда 50 000 өйдө акча бар. Айыл жергесинде 50 000 деген акча дагы чоң эле сумма да азырчы.
Люциянын сөзүн облустун дагы бир тургуну тастыктады. Аты жөнүн айткысы келбеген аял бир топ жыл мурун Кыргызстанга Өзбекстандан келин болуп түшкөнүн, кыргыз жарандыгын ала электегин айтты. 25 январда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги эл арасында туура эмес сөз тарап жатканын айтып, банк эсепте 50 000 сом же башка сумма болушу керек деген шарт жоктугун белгиледи. Мекеме туугандар визасы деген категория менен жеңилдетилген шартта виза алуу мүмкүнчүлүгү бар экенин маалымдайт. Ал үчүн төмөнкү документтер керек. Өзбекстандын жаранынын паспорту, Кыргызстандын жаранынын ID картасы, туугандыгын тастыктаган документ, нике күбөлүгү, Кыргызстандын жаранынын арызы, иштеген жеринен эмгек акысы жөнүндө маалымат же Кыргызстандын жаранынын материалдык абалы жөнүндө башка документ, чет өлкөлүк жарандын Кыргызстандын аймагында жүрүүсүн материалдык жактан камсыз кылууга кепилдик берүү жөнүндө нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн милдеттенме жарандын материалдык абалы жөнүндө документ болуп саналат. Буга чейин Өзбекстандан Кыргызстанга келин болуп түшкөн аялдар кыргыз жергесинде 2 ай визасыз жүрүп, мөөнөтү бүткөндө кайра чек арадан кирип чыгып каттоосун узартып алышчу. Былтыр октябрда бул эреже жоюлуп, улам кирди чыкты кылбай узак мөөнөткө виза менен жүрүү эрежеси киргизилген. Өзбекстандык келиндер Кыргызстандагы никеси каттоого алынгандан кийин 3 жыл туруктуу жашаса, жарандык алууга арыз тапшырса болот. Мындай эреже 2023-жылы кирген. Жарандардын эки өлкөгө кирип чыгышы тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусуна ылайык, Өзбекстандын жарандары Кыргызстанга 60 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз ID карта менен кирип чыга алышат. 5 күндөн ашык жүрө турган болсо, Кыргызстанда барган жеринде каттоого турушу керек. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинен Азаттыкка билдиришти. Ага ылайык, жарандар 60 күндөн ашкан учурда өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш жана жалпы жарандык паспорт менен жогоруда көрсөтүлгөн визаларды тариздөөсү керек. Антпесе 2 айга чейин кайрадан Кыргызстанга кирүүгө укугу жок болот. Былтыр октябрда Тышкы иштер министрлиги чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстандын аймагында жүрүү тартиби боюнча жаңы эрежелер иштей баштаганын билдирген. Тагыраагы визасыз режимдин мөөнөтүн узартуу үчүн өлкөдөн чыгып, кайра кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн берген визаран системасы жокко чыгарылган. Мекеменин консулдук бөлүмүнүн кызматкери Азамат Калысбеков аны мындайча түшүндүрүп берди.
Кыргызская республика, она в целом ведет очень либеральную визовую систему.
Кыргыз республикасы жалпысынан абдан либералдуу виза системасын сактайт жана көптөгөн өлкөлөр тагыраагы 62 мамлекет менен 60 күндүк визасыз режим эрежесинде алака катыш кылат. Бирок өткөн жылдын октябрь айына чейин чет мамлекеттердин айрым жарандары бул либералдык виза режимин кыянаттык менен пайдаланып, өлкөгө кирип чыгуу эрежелерин сакташкан эмес. Мисалы, Кыргызстанга келген Өзбекстандын жараны 2 айга каттоого турат да 59 күн болгондо чек арадан чыгып кайра кирет. Натыйжада анын Кыргызстанда жүргөн буга чейинки 2 айлык мөөнөтү жоюлуп, дагы 60 күнгө каттоого турат. Ушундан улам Кыргызстандагы көптөгөн чет элдик жарандардын өлкөдө жүрүү максатын аныктоо мүмкүн болбой калды. Мындан ары чет элдиктер Кыргызстанга белгилүү бир мөөнөткө гана визасыз кире алат. Ал убакыт бүткөндөн кийин чек арадан кирди чыкты кылуу жолу менен эле визасыз жүрүү убактысын узарта албайт. Эми узак мөөнөткө келгендер виза же иштегенге уруксат алышы керек. Былтыр октябрда Кыргызстанга киргендердин 60 күндүк визасыз жүрүү убактысы аяктады. Ошондуктан бул маселе менен бизге кайрылгандар январда көбөйдү.
Начал срабатывать и такой шквал пошел, да?
Ошол эле учурда тышкы иштер министрлигинин өкүлү виза алуу үчүн банк эсепте 50 000 сом болуш керек деген маалыматты четке какты. Калысбековдун айтымында Өзбекстандан келин болуп түшкөн аялдар виза алуу үчүн жолдошунун паспортун, нике күбөлүгүн жана күйөөсүнүн кепилдик арызын көрсөтүш керек. Келиндер туугандык виза менен Кыргызстандын аймагында узак мөөнөттө жүрө алат.
Нужно наличие 50 000 сом на счету или зарплата должна.
Эсепте 50 000 сом болушу керек деген талап жок. Жолдошу мен жубайымды материалдык жактан камсыздай алам деген кепилдик арыз жазып, аны нотариустан тастыктатып көрсөткөн эле жетиштүү же айлыгы, пенсиясы тууралуу маалымат берсе болот. Визанын өзү 20 доллар турат. Бир жылдык визалуунун жөнөкөйлөтүлгөн булукмасы Кыргызстандагы туугандарына каттаган чет элдиктерге берилет. Андан кийин визанын мөөнөтүн узартып же 3 жылга убактылуу жашоого уруксат алса болот. Андан кийин 5 жылдык туруктуу жашоого уруксат алуу үчүн арыз беришсе болот.
Постоянный вид на жительство, который выдается на 5 лет.
Көп жылдардан бери Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмеси виза жана жарандык маселесинде кыйынчылыкка туш болгондорго көмөк көрсөтөт. Уюмдун юристи Алмазбек Козубаев жаңы эрежелерге түшүнбөгөн кишилер аларга да көп кайрыла баштаганын билдирди.
Андай акча жок болсо, башка немеси бар, мисалы үчүн айыл жерде жашагандар болсо, жер үлүштөрү бар болгон болсо, айыл өкмөттөн жер үлүшүн тууралуу тактама алса болот. Ошол тактаманы тапшырса болот виза алганга. Ошол да жарайт. Может, немеси болушу мүмкүн, мал жандыктары болушу мүмкүн. Эгер патент менен иштеши мүмкүн, мисалы үчүн такси кылышы мүмкүн, соода кылышы мүмкүн, ошо патент дагы болот. Баягы парсикса бергеничи. Анда эч нерсеси жок боло турган болсо, анда чындыгында ал жаранга Кыргызстанга келгенге виза алганга укуктары кичине бир аз токтолуп калат да, келе албайт.
Юрист кошумчалагандай, тургундар каржылык маселеден тышкары виза алуу үчүн арыз толтурууда да кыйынчылыктарга туш болушат.
Анан визаны дагы бир көйгөй чыгып атат. Муну бир гана электрондук түрдө тапшырыш керек экен. Аны үчүн компьютер болуш керек, интернет болуш керек, анан сабаты дагы болуш керек да, ошо визаны толтурганыч анкетасын. Аны билимдүү адам деле толтурш кыйын экен, биз өзү толтуруп көрдүк. Анан ошо электрондук визанын талаптарында керек эмес пункттар бар экен. Ал ошон үчүн азыр электрондук визанын анкетасын толтурууну дагы жеңилдетиш керек, керек эмес пункттарды алыш керек. Анан мыйзамга өзгөртүү киргизип туруп, никеси бар, никеси катталган жарандарды жеңилдетилген түрдө виза алганга уруксат бериш керек.
Чек арага жакын айыл кыштактарда жашаган жубайлардын бири Кыргызстандын, экинчиси коңшу өлкөнүн жараны болгон үй бүлөлөр көп. Ачык булактардан алардын саны тууралуу так статистиканы таба алган жокпуз. Көбүнчө мындай үй бүлөлөр мамлекеттердин ортосундагы чек аралардын жабылышынан же миграциялык эрежелердин өзгөрүшүнө байланыштуу көйгөйлөргө туш болушат.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Токтурубузду улантабыз. 1-февралдан тартып Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң Уйгур автоном районунда бул аймактагы мусулмандардын жүрүм турумун көзөмөлгө ала турган атайын жобо иштей баштайт. Документке ылайык, мындан ары мечит куруп, ажылык сапарга барып, диний билим алам дегендердин баары жергиликтүү бийликтен уруксат алууга милдеттүү болушат. Жаңы жобо чөнтөк телефонду же компьютерде диний мазмундагы файлдарды сактоого тыюу салат. Эксперттердин пикиринде расмий Бээжин мындай жаңы эреже менен Шинжаңдагы адам укуктарынын бузулушун мыйзамдаштыруу аракетин көрүүдө. Сөз Рахат Кеңешовада.
Шинжаң Уйгур автоном районунун дин иштери боюнча жобосун былтыр жыл соңунда бүткүл Кытай эл өкүлдөрүнүн жыйынынын аталган аймак боюнча туруктуу комитети кабыл алган. Мыйзам сыяктуу эле күчкө ээ болгон бул жаңы документке ылайык бир дагы уюм, бир дагы адам диний ишмердүүлүктү ишкердикте же маданий багытта колдоно албайт. Мисалы, үйлөнүү үлпөтүн же маркумду акыркы сапарга узатууну бийлик аныктап берген гана диний эрежелер боюнча уюштуруп өткөрсө болот. Диний жайларды куруу же оңдоп түзөө да жергиликтүү бийликтин дин иштери боюнча бөлүмүнүн уруксатысыз жүргүзүлбөйт. Ал эми Меккеге ажылык сапарын уюштуруу бийлик көзөмөлдөгөн Кытайдын Ислам Ассоциациясы деп аталган уюмунун гана ыйгарым укугу болот. Диний жыйындарга 18 жашка чыга элек курактагы балдарды кошо ала барганга, аларга диний билим берүүгө да тыюу салынат. Адамдын диний эркиндиктери жана укуктары маселесин чагылдырып изилдөө менен алектенип келаткан Бит де Винтер басылмасы Бээжин адам укугуна жамынган мындай кытайлаштыруу саясаты менен мечиттерге карата жүргүзүп жаткан вандализмин актоого аракет кылууда деген пикирде. Шинжаңдагы жобонун беренелери аймактагы башка провинцияларда кабыл алынган ушундай эле жоболордон алдыганча катаалыраак. Жада калса, Кытай пропагандасы өзү да Шинжаңда дин маселеси башка провинцияларга караганда катуураак көзөмөлдөнөрүн мойнуна алууда. Бирок адаттагыдай эле мындай саясатын экстремизмге жана терроризмге каршы күрөш зарылчылыгы деп негиздөөдө, деп белгиледи басылма. Эгер эрежелер бузулса, диний лидерлер жана борборлор, дин кызматкерлери мамлекет берген уруксат документтеринен ажыратылат. Ал эми жаңы талаптарга баш ийбеген диний топтор жана жеке адамдар жазага тартылат. Аларга айыппул салынып, кылмыш жоопкерчилиги каралат. Бекзат Максутхан улы Шинжаңдагы этникалык казактардын көйгөйлөрүн көтөрүп келеткан, бирок расмий каттоого алынбаган ата журт уюмун жетектейт. Анын пикиринде, бул мыйзам аркылуу Кытай Шинжаңдагы диний кысымын мыйзамдаштыруу аракетин көрүп жатат.
Шинжаңда диний ишмердүүлүк дээрлик жок кесе, 2016 жылдан бери бул жактагы адамдар диний билим берүүчү жайларды ачуу, диний жөрүлгүлөрдү жасоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Кытай өзү окуткан имамдардын көпчүлүгү лагерлерге камак алынды. Камактан чыккандардын көбү ден соолугунан ажыраган же диний жөрүлгүлөрдү жасагандан коркуп калышты. Бир айылдын имамы экинчи айылга барып Куран окуй албайт. Азыр Шинжаңда каза болгондордун көбү жаназасы окулбай көмүлүп калууда. Себеби ошол айылда же имам жок, же болсо да укуктары чектелген. Бир айылдын имамы башка айылга барып жаназа окуп койгон үчүн куугунтукка кабылганы тууралуу фактыларыбыз бар. Кытай атайын мыйзамдарды кабыл албаса да Шинжаңда диний укуктар чектелгенде көп болуп калды. Жаңы жобо дал ошол жагдайды мыйзамдаштыруу далалатыгына.
Дейт Шинжаңдагы этникалык казактардын ата журт уюмунун жетекчиси Бекзат Максутхан улы. Шинжаңдагы казактардын иштери менен алектенип жүргөн дагы бир ата журт ыктыярчылары деп аталган бирикменин жетекчиси Ербол Даулетбек улы Шинжаңда дин эркиндиги мурда деле болбогонун, Кытай өзүнүн мындай саясатын эми жаңы мыйзам менен жаап жашырып жатканын айтууда.
2017 жылдан бери Кытай Шинжаңдагы геноциддин динге, ал эми динди терроризмге байланыштырып келе жатат. Миллиондогон кишини идеологиянын айынан терроризмге айыптап, лагерлерге жана түрмөлөргө камап, мажбурлап иштетүүдө. Эми Кытай өзүнүн Шинжаңдагы мындай кылмыштуу аракеттерин мыйзам менен жымсалдап, дүйнө жана эл аралык коомчулуктун алдында актанууга аракет кылууда. Жаңы мыйзам мына ошондой аракеттеринин бири. Мындан тышкары, чет жактан журналисттерди жана блогерлерди алып келип, Шинжаңдагы бактылуу жашоо деп көрсөтүүгө аракет кылып жатышат. Бирок Шинжаңда лагерлер, түрмөгө камоолор, мажбурлап иштетүү дагы эле бар. Диний ишмердүүлүк бул мыйзам чыкканга чейин эле көзөмөл алдында болчу,
деди Шинжаңдагы этникалык казактардын ата журт ыктыярчылары деп аталган бирикмесинин жетекчиси Ербол Даулетбек улу. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кытай өкмөтү Шинжаңда саясий идеологияны сиңирүү үчүн жергиликтүү үй бүлөлөргө Кытай эркектерин таңуулап киргизип берип жатканын, түрк тилдүү калктарды ханзулар менен мажбурлап аралаштыруу саясаты жайылганын белгилеген. Азаттык бул уюмдун Азия программасынын директору Шинжаң боюнча Адис Майя Ван Каймды кепке тартып, аймактагы кырдаалды сураганда ал:
So basically the Chinese government
бул Кытайдын бийликтеринин өлкөдөгү ханзу эмес этностук топтордун башка динди тутунган калктын укуктарын кандайча басмырлап жатканынын айкын мисалы. Өзүңүз билгендей, башка улуттарга карата Бээжин узак убакыт бою советтик моделди колдонуп келген. Тактап айтканда, түрдүү этностарга өз тилин үйрөнүп, салт санасын кармансын деген өңдүү чектелген мүмкүнчүлүк берилген. Эми бул идея түп тамырынан алмашты. Азыркы Кытай бийлигиндеги жогорку даражалуу аткаминерлер арасында этностук топтордун экинчи муунун тарбиялоо саясаты же мажбурлап жоорулуштуруу, ассимиляция деген саясат жүрүүдө,
деп билдирген Human Rights Watch уюмунун Азия программасынын директору Майя Ванг. Шинжандагы дин боюнча жобо өлкө жетекчиси Си Цзиньпин бул аймактагы исламды кытайлаштыруу милдетин койгондон кийин кабыл алынды. Былтыр 26 августта Си Цзиньпин Шинжандын административдик борбору Үрүмчүгө иш сапар менен барып, жергиликтүү бийлик башчыларына исламды кытайлаштыруу саясатын улантуу жана мыйзамсыз диний ишмердүүлүктү көзөмөлдөө талабын коюп кеткен. Шинжандагы кырдаал 2017 жылы оорлошо баштаган. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, ошол жылдан тартып ал жактагы саясий жактан кайра тарбиялоо лагерлерине миллиондон ашуун уйгур, казак жана ислам динин тутунган башка улуттагы жарандар камалды. Эл аралык уюмдар Кытайдын мындай саясатын кескин сындап чыгышкан, бирок расмий Бээжин Шинжандагы саясатын экстремизмге каршы күрөш, ал эми саясий лагерлерди кесиптик кайра даярдоо борборлору деп атап келет.
Эми уктуруусу элдик экономика түрмөгү менен уланталы, өкмөт экономиканы санариптештирүү, жогорку технологияларды жайылтуу боюнча атайын программаларды кабыл алган. Алардын айрымдарын ишке ашыруу мөөнөтү 2023 жылы аяктады. Арийне, расмий маалыматтар санарип экономиканын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү өтө жай өсүп жатканын көрсөтөт. Санарип экономиканын өнүгүшүн тездетүү үчүн кандай чаралар талап кылынат? Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын санарип экономикасынын абалына сар эсеп салды.
Бишкек шаарынын тургуну Сүйүнбек соңку кездери онлайн соода көбөйүп, санарип технологиялар калк арасына кеңири жайылып баратканын айтат. Бирок өзү орто муундун өкүлү катары санарип кызматтарды көп колдонбойт.
Мен жеке өзүм мисалымда банктарга барсаң очередь азайып калды. Азыр баягы мобилдик банк сыяктууларды көп колдонуп калышты да. Балдарым уже немеге өтүп алыптыр, бир балам тамак заказ кыла албай элечи, перед фактом коюп уже. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, мен заказ кылып койдум, доставщик келди, төлө дегендей. Мисалы аялым баягы М-банк неме менен уже көп колдонот да, ушундай безналичкачы көнүп алган. Мен баягы кичине консервативныйракмын өзү бул жагынанчы. Бирок байкасам азыр жаштар бүт эле ошого өтүп алган. 90 эгемендүүлүктүн жаштары уже бүт эле санарип тешиги мындай, аларга адаптация оңой болуп атат да. Мисалы мен 2015 Германияда жүрдүм да, алар ошол кезде эле уже массовый өтүп алган да. Мисалы менин кошуна балдарым немистер, мен барып бир нерсе магазинге барып сатып алайын десем күлүшчү да. Мына мындай эле кылат деп бир эле соткасына эле кирет. Кайсы мынау товарбы, ушуку заказ кылат, анан баягы DHL алып келип берип коет. Уже жаштар мисалы жаңы муун ошондойго көнүп алган да, фактически магазинге барбайчы. Бизде азыр жаштар бүт эле ушундай, байкап көрсөң көбүнчө заказ кылышат. Баягы инстаграм популярныйнын себеби да ошондон да. Баягы инстаграмдан карап туруп эле мисалы бир кыздар деле бир көйнөк сөйнөк алам десе акчасын которот, доставщик алып келип берет. Ошон үчүн служба доставки өнүгүп көп. Байкадыңбы, пакистандыктар иштей башташты аябай көп доставкада уже. Себеби рынок чоңоюп атат да.
Кыргыз өкмөтү 2019 жылы Санарип Кыргызстан 2019-2023 деп аталган концепция кабыл алган. Документте санарип трансформация өлкөдө технологиялык өзгөрүүлөрдү жаратары жана экономиканын атаандаштык жөндөмүн, жарандардын жашоо деңгээлин жана мамлекеттин натыйжалуулугун арттырары белгиленген. 2021 жылы Кыргызстандын санарип экономикасы 2021-2023 деген концепция кабыл алынган. Концепция өзүнө санарип билим берүү, маалыматтык коммуникациялык технологиялар жаатында адам ресурстарын өнүктүрүү, туруктуу санарип инфратүзүм түзүү, ЭГОФ электрондук өкмөт куруу жана санарип экономиканы өнүктүрүүгө шарттарды түзүү сыяктуу иш-чараларды камтыйт. Эки документтин тең аткаруу мөөнөтү 2023 жыл менен кошо аяктады. Бул документтердин аткарылышы жана алынган натыйжалары тууралуу бирдиктүү расмий маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Экономика жана коммерция министрлиги концепциянын аткарылышын жана санарип экономиканын абалы тууралуу маалымат берген жок. Министрликтин өкүлдөрү бул санарип өнүгүү министрлигинин компетенциясына кирээрин билдиришти. Ошол эле маалда санарип өнүгүү министрлиги да концепциянын аткарылышы тууралуу жыйынтыктуу маалымат жок экенин жана аны даярдоого убакыт керектигин айтып, расмий маалымат берүүдөн тайсалдады. Санарип экономика деген эмне жана анын өзгөчөлүктөрү эмнеден турат? Маселен, заманбап ишкерлер өзүнүн бизнесин смартфондун же компьютердин жардамы менен аралыктан туруп башкарышат. Телемедицина аркылуу интернет тарткан кайсы жерде болбосун, күнү түнү жогорку деңгээлдеги медициналык кеңештерди алабыз. Өндүрүштө дагы бюрократияны азайтып, айрым бизнес процесстерди ылдамдаткан көптөгөн опциялар пайда болду. Компаниялар электрондук санарип кол жазма аркылуу документтерге кол коюшат. Эсепчилер эшик жыртпай финансылык отчетторун санарип форматта бүтүрө алышат. Логистикада дагы керектүү товарды ыкчам тандап, анын жеткирилишин онлайн көзөмөлдөп турабыз. Мунун баары санарип экономиканын элементтери болуп саналат. Расмий маалыматтарга таянсак, кыргыз өкмөтү санарип экономиканы өнүктүрүү үчүн бюджеттен жылына 500 миллион сом каражат бөлөт. Өкмөт соңку жылдары салык жана бажы кызматтарын санариптештирүү үчүн активдүү жүргүзүп келет. Соода жаатында көзөмөл кассалык машиналарды, электрондук эсеп фактураларды жана электрондук товардык транспорттук коштомолорду жайылтуу. Бажыда электрондук сканер, маркировкалоо, пломбалоо сыяктуу санарип технологиялар киргизилип жатат. Мындан тышкары саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарбасы жана финансы тармактарында да санарип технологиялар жайылтылууда. Санарип Кыргызстан 2019-2023 программасын ишке ашыруу аяктагандыктан мамлекеттик башкарууну санариптештирүү жана санарип экономикага түрткү берүүнүн заман талабына жооп берген жаңы концепциясы иштелип чыгары жарыяланган. Эксперттердин арасында санарип бизнес өнүгүшү үчүн мамлекеттик санарип кызматтар жакшы жолго коюлушу керек деген пикир үстөмдүк кылат. Санарип колтамгага ээ ар бир жаран мамлекеттик кызматтарды уюлдук телефону же компьютер аркылуу эле ала алат. Унаа, үй жай жана башка мүлктөрдү сатууда же сатып алууда, банктардан эсеп ачууда, акча которууда, маалыматтарды алууда, жумушка орношууда, салык төлөөдө жана товарга буйрутма берүүдө онлайн тиркемелер аркылуу жүрөт. Салыктык администрациялоону санариптештирүү дагы мамлекетке бир кыйла жеңилдиктерди берет. Төлөнгөн салыктын дагы көлөмү өсөт. Санарип экономика жаатындагы эксперт Аман Тентиев санариптештирүү экономиканын структурасын өзгөртүп жатат деп эсептейт.
Санарип экономика өнүгүшү үчүн төлөм системасы, төлөм уюмдары жана төлөм чечимдери болушу керек. Бул биринчи бөлүгү. Мунун баары бизде бар. Экинчиси, ушундай санарип чечимдер аркылуу маркетплейстерди жана ар түркүн онлайн сервистерди өнүктүрүү зарыл. Азыр бардык компаниялар менен банктар онлайн кызмат көрсөтүүгө аракет кылышат. Анын үчүн санарип министрлиги онлайн сатып алууга, онлайн кызматтарды алууга мүмкүнчүлүк түзүп бериши керек. Алар азыр ушундай чечимдерди акырындан этап-этабы менен ишке ашырып жатышат. Үчүнчүсү, логистикалык тейлөө. Бондулук кампаларды куруу болуп саналат. Мамлекет бул жаатта жакшы аракеттерди кылып жатат. Ушул үч жагдай санарип экономиканын өнүгүшүнө жакшы түрткү берет.
Санариптештирүү жана жаңы технологияларды жайылтуу экономикадагы өндүрүштүк чыгымдарды кыскартат, өндүрүмдүүлүктү өстүрөт, ишканалардын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатат жана бизнес процесстерди тездетет. Адистер белгилегендей, ал үчүн санарип инфратүзүмдөрдү түзүп жана сапатын арттыруу зарыл. Санарип экономиканын инфратүзүмү негизинен мыйзамдардан, институттардан, интернет байланыштан жана онлайн платформалардан турат. Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Мен Кубатбек Айбашов сиздин назарыңызга Кыргызстандын санарип экономикасынын абалы тууралуу баянды сунуштап турам.
Элдик экономика түрмөгү.
Соңку 2 жылда санарип экономиканы алдыга жылдыруу жаатында Кыргызстанда бир катар мыйзамдык документтер дагы кабыл алынды. 2022 жылы электрондук соода жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Салык кодексинде да электрондук соода жаатында атайын бөлүм камтылган. 2022 жылдын август айында креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мыйзам боюнча креативдүү индустрия деп чыгармачылыкка жана талантты инновацияларды, технологияларды, маданий мурастарды колдонуу менен интеллектуалдык өнүмдү жасоого негизделген экономикалык ишмердиктин түрү аталат. Ал жылы санарип экономиканы өнүктүрүү жаатында Бишкекте бир катар эл аралык фестивалдар жана форумдар болуп өттү. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров 2023 жылдын февраль айында Дубай шаарында болуп өткөн дүйнөлүк өкмөттүк саммиттин панелдик сессиясында сүйлөп жатып, Кыргызстан креативдүү экономиканы активдүү өнүктүрүп жатканын жана креативдүү индустриялар паркын түзгөнү жатканын билдирген. Анын айтымында креативдүү индустриялар паркы жаратман экономикалык ишмердиктин 100 түрү боюнча эң ыңгайлуу салык төлөө шартын түзөт. Креативдүү индустриялар паркынын резиденттери үчүн 2023-24 жылдары 0.5%, 2025-26 жылдары 1%, ал эми 2027 жылдандырта 2% бирдиктүү салык ченеми бекитилген. Айрым эксперттер өкмөттүн бир нече тармакта атайын салык режими менен колдоого алуусу Борбор Азияда эле эмес, дүйнө жүзү боюнча алгачкы тажрыйба деп эсептешет. Бирок креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзам кабыл алынган менен аны ишке ашыруу боюнча механизмдерди түзүү иштери бир топ созукканын белгилешет. Мындан улам парктын байкоочу кеңеши куралбай турат жана директору шайлана элек. Ошол себептен парктын өзү дагы юридикалык каттоодон өтө элек. Кыргызстандын креативдүү индустриялар ассоциациясынын директору Назгүл Кубакаева ресурстук экономикада сырьё, техника, курулуш өңдүү чыгымдар көп сарпталарын, ал эми санарип экономикада чыгармачылык менен инсандык капиталдын ролу чоң болорун айтат.
Бизде азыр жаратман экономика эмне себептен жакшы өнүгүп келе жатат? Себеби бизде чөйрөбүз жанагы
таштак жерде же болбосо чөл сыяктуу да, суу акпайт, бак дарактар жок, демек экосистема керек да. Анан ошо экосистеманын пайда болушуна креативдүү индустриялар паркы жана ассоциация сыяктуу бирикмелер чоң өбөлгө түзөт да. Себеби ал жерде биринчиден суроо талап, экинчиден сунуш пайда болуш керек да. Биздин учурда биз сунуш жарата алгыдай мамлекетке айланышыбыз керек. Ошол үчүн биз ассоциациятары биринчи күндөн баштап Жаратман Кыргызстан деген теманы өнүктүрүп атпайбызбы? А негизи креативдүү деген нерсе бул жоктон баары кылып мурдагы эски өңүттөгөн нерсеге жаңы көз карашты тартуулоо дегенди түшүндүрөт да, инновациялык ыкмалар аркылуу. Ошол үчүн ошо Жаратман Кыргызстандын ичинде адам капиталы пайда болуп, анан ал адам капиталы экономикага пайда алып келе тургандай, чек араны тааныбагандай креативдүү өнүмдөрдү өнүктүрүп баштаса, бул экономикага кыйла эле жакшы таасир болот да. Анан негизи жаратман экономиканын өзүнүн да бирден бир артыкчылыктуу мүнөздөмөсү бул мультипликативдүү эффектке ээ да. Мисалы үчүн биз кино тармагын алсак, же болбосо музыка жагын, эгерде бизден кыйын ошондой чыгармачыл өнүмдөрдү сунуштаган инсандар, топтор пайда болсо, демек Кыргызстанга кызыкчылык артат да. Анан Кыргызстанга келип жашагысы келгендей, анан Кыргызстанды көрүп кеткиси келген туристтер көбөйөт. Туристтер келсе, демек бизде мейманканалар, транспорт системасы, кызмат көрсөтүү жагы, магазиндерде, дүкөндөрдө кызмат көрсөтүү деңгээли, ашкана жагы, мисалы үчүн алар тамак ичет, анан алар бул жерден ооруп сыргап калса, демек ошого медициналык дагы кызматтарды көрсөтө билгендей мындай жакшы система түзүлөт, экосистемасычы, ошол мультипликативдүү эффектиси.
Экономика жана коммерция министринин орун басары Чуру Сейитов Digital Fest 2022 деп аталган эл аралык форумга катышып жатып, санарип технологиялар экономиканын тармактарынын натыйжалуулугун арттырарын билдирген. Анын айтымында 2022 жылы Кыргызстандагы санарип экономиканын ички дүң өнүмдөрүндөгү үлүшү 0.7% түзгөн. Евразия өнүктүрүү банкынын баалоосу боюнча 2007 жылы бул көрсөткүч 0.14% болчу. Салыштыруу үчүн карап көрсөк, Казакстандын көрсөткүчү 3.9%, Орусияныкы 3% деп эсептелет. Кыргызстан санарип экономиканын кыймылдаткычы болгон интернеттин ылдамдыгы жана жеткиликтүүлүгү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында алдыңкы саптардын биринде барат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2022 жылдын соңуна карай уюлдук байланышка кошулгандардын саны 7,437,000 абонент болгон. Интернетти активдүү колдонуучулардын саны 6,469,000 кишиден турган. Британиялык Cable Co. UK порталынын 2023 жылдагы изилдөөсүнө караганда, Кыргызстанда уюлдук интернеттен 1 гигабайты 17 цент же 15 сом 50 тыйын турат. Бул 237 өлкөнүн ичинде эң арзан баалардын бири болуп саналат. Мындай тариф менен Кыргызстан дүйнөлүк рейтингде 8-нчи сапта, ал эми Борбор Азияда эң алдыда турат. Speedtest Global Index сервиси интернеттин ылдамдыгы боюнча дүйнөдөгү 180 чукул өлкөнүн ар айлык рейтингин жасап турат. 2023 жылдын декабрь айында Кыргызстан кең тилкелүү интернеттин ылдамдыгы боюнча 178 өлкөнүн ичинен 91 орунду ээледи. Ал эми мобилдик интернеттин ылдамдыгында мурунку айга караганда 8 орунга артка кетип, 100-нчү орунга түштү. Кыргызстан кең тилкелүү интернеттин ылдамдыгы боюнча Борбор Азия аймагында Өзбекстандан кийинки орунда турат. Андан кийин 98 орунда Казакстан, 130 орунда Тажикстан жана 172 орунда Түркмөнстан турат. Ал эми мобилдик интернеттин ылдамдыгы соңку 7-8 айдан бери төмөндөп кеткен. Борбор Азияда алдыда Казакстан, экинчиде Өзбекстан, үчүнчү орунда Кыргызстан жана төртүнчүдө Тажикстан турат. Түркмөнстан рейтингге кирбей калган. Буга карабай, Кыргызстандын жаратман индустриялар ассоциациясынын директору Назгүл Кубакаева Кыргызстанда интернеттин мүмкүнчүлүктөрү бир кайла жогору экенин айтат.
Биз баягы тоолуу мамлекетпиз, анан океанга чыгуу жолубуз жок, темир жол системасы өнүккөн эмес деп айтып келебиз да башынан элечи. Бирок азыркы технология доорунда биздин океан жана биздин ошол темир жолубуздун бири бул интернет. Ал эми интернет боюнча албетте мындан да жакшы болсо болот, бирок менин билишимче жана угушумча бизде Борбор Азия боюнча эң арзан мобилдүү интернет ушу Кыргызстанда, анан сапаты боюнча дагы ылдамдыгы кыйла жогорураак жакшы иштейт да. Мисалы үчүн мен былтыр Ташкентке бардым, ал жерде кыйналдык да чынындачы. Сапаты анан ылдамдыгы биздикине караганда кыйла төмөн экенди сезилди бизге. Анан биздин калкыбыздын дагы ошол интернетке ачык колдоно алуусу, ошого карата акча каражатын көп деле сарптабайбыз интернетке мындай ченеми раста, чөнтөккө жарашат. Ошолорду эске алганда, эми салыштырмалуу бизде жакшы эле деп ойлойм. Бирок албетте интернетти да жакшыртуу керек, ошого көңүл буруш керек. Ал боюнча мындай стратегиялык дагы мамиле түзүү абдан маанилүү да.
Соңку жылдары экономикалык тенденциялар жана COVID-19 пандемиясы жаратман адистердин дүйнөнүн булуң бурчунда отуруп, аралыктан иштөөсүн бир кыйла актуалдаштырды. Мындан улам кыргыз өкмөтү 2022 жылдан бери электрондук соода, жаратман индустрия, жогорку технологиялар жаатында бир катар мыйзамдар менен нормативдик документтерди кабыл алды. Анын ичинде санарип көчмөн боюнча жобо дагы бар. Дүйнөлүк экономикалык форум эл аралык уюмунун 2023 жылдагы аралыктан иштөөнүн дүйнөлүк индексинде Кыргызстан 108 өлкөнүн ичинен 88 орунга ээ болду. Санарип форматта аралыктан иштөө үчүн эң ыңгайлуу шарттар Дания, Нидерланды, Германия, Испания жана Швецияда түзүлгөн. Тизменин эң артында Гватемала, Гондурас, Мозамбик, Зимбабве жана Ангола турат. Уюмдун талдоочулары индексти түзүүдө киберкоопсуздук, экономикалык коопсуздук, санарип жана физикалык инфратүзүм жана социалдык коопсуздук өңдү 4 критерий менен баалаган. Жогорку технологиялар паркынын президенти Азиз Абакиров санарип экономика жаатында жогорку технологиялар паркы ишенимдүү темп менен алдыга жылып баратканын айтып берди.
Жогорку технология парк 20-чи жылда 25 миллион доллар соода жүгүртүүсү болгон, 2,5 миллиард сом. 21-чи жылда 4 миллиард сомго жогурладык. Соода жүгүртүүсү 2 эсе жогурулап баратат. Анан биздин азыр жогорку технология парктын ичинде 350 компания ишкана иштеп атат. Мурун 35 өлкөбүзгө биз экспорт жасаганбыз, азыр 58 мамлекеттерге экспорт жасап атабыз биздин компания резиденттер. 40%, 35% биздин экспорт Америка Кошмо Штаттарына кетип атат. Биздин компаниялар Германиядан, Европадан келип иш орундарды ачып, Япониядан компания келип атат. Репутациясы жакшы биздин программисттердин.
Кыргызстандагы санарип экономиканы өнүктүрүүгө эл аралык коомчулуктагы каражат жумшап келет. Евробиримдик 8 январда Кыргызстандын санарип өнүктүрүү тармагын колдоо үчүн министрлер кабинетине 3 миллион евро бөлдү. Гранттык жардам менен министрликтердин жана өлкө аймагында санарип экономиканы өнүктүрүү үчүн маалымат базаларын түзүп, аны тейлөөгө да жумшалат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Куугунтук курмандыктары. Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
1930-жылдары совет бийлигинин кулакка тартуу, коллективдештирүү саясатына нааразылыктан улам ондогон көтөрүлүш жана козголоңдор болгон. Көтөрүлүштөр ырайымсыз жазалоо менен коштолуп, көп адам жер оодарып качкан. Бул окуялар канчалык иликтенген, алардын кесепети кандай болгон? Куугунтук курмандыктары подкастында Айбек Абдылдаев, тарыхчы Гүлзада Абдалиева менен маек курган.
Совет бийлигинин кулакка тартуу коллективдештирүү саясатына нааразы болгон көтөрүлүш жана козголоңдор.
Данды эгинди тапшыруу планы коюлганда карапайым эл айласыздан өзүнүн малын сатып, эгин сатып алып планды толтурууга аргасыз болушкан. Бул экинчи себеби да, биринчи себеби кулакка тартуу.
Ырайымсыз жазалоо жана ата журтун таштап качкандар.
Эки жол менен катышкан экен. Бул биринчи жол менен качканда ошол жерден 200 адам атылган экен.
Бул окуялар канчалык иликтенген жана кесепети кандай болгон?
Мисалы анализ дегенде ошол 30-чу жылдардагы түзөтүү лагерлеринин толуп калгандыгын көрсөк болот да. Фрунзедеги түзөтүү мекемеси 88% толгонун, Оштогу 116% толгонун, Кара Колдогу түрмөлөр мисалы 138% толгонун, Нарында 170%, Талас 115%.
Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам.
Саламатсызбы же?
саламатсыздарбы.
Мына эгемендик жылдардан кийин кыргыз тарыхчылары ушул совет мезгилиндеги жаап жашылып келген бир катар фактыларды ачыкка чыгарып, тарыхтын актай барактарын толуктоого умтулуп келатат да. Анын ичинде мына ушул нарындагы эки окуя, биринчиси 20-жылдын башындагы козголоң, экинчиси ошол окуядан 10 жылдан кийинки ат башыдагы 30-жылдагы көтөрүлүш. Алды менен ушул 1920-жылдагы нарындагы совет бийлигине каршы козголоң тууралуу кандай даректүү маалыматтар бар жана ал окуя кандай болгон? Мына ушундан баштайлы.
Албетте, менин изилдөөм негизинен бул кыргыздардын Кытайга аргасыздан журт которушу камтылат. Бул журт которушу менин темам 1916-жылдан 1930-жылдарга чейинки мезгилди камтыйт. Бирок ошону менен эле кайрадан кайтып келиши 62-жылдарга чейин камтып жазылды да.
Демек ушул изилдөөлөрдү кылып жүрүп анан жанагы окуяларды таап калган турбайсызбы?
Албетте, ал жер нарын көтөрүлүшү деп аталат. 1920-жылы башталган. Бул 1920-жылы башталып, мунун негизги көтөрүлүштүн жетекчилери ошол мезгилдеги нарын аймагындагы эмгектенген, мисалы Бондарев жана ошондой эле Кириановдор көтөрүлүштүн жетекчиси болгон. Ал эми жергиликтүү улуттардан бул Жалыл Абдрахманов деген инсан катышкан экен. Бондарев жана Жалыл Абдрахманов кийин булар Кытайга качып кетишкен да. Бул темага эмне үчүн кайрылып калдым? Анткени мен Кытайда кытайлык кыргыздар арасында изилдөө жүргүзүп жүрүп, мага ушул эки ошол жергиликтүү калк айтып калышты. Мына бул жерде массалык ушул адамдардын өлүгү бар. Биз ушул жерге өтүп баратканда биз Куран окуп өтүп кетебиз депчи. Анан кайсы мезгилге таандык десем, ал айтты, бул Мөндүровдун көтөрүлүшүнө байланышкан деди да. Анан мына ушул экиндей 12 тарыхты чогултук да. Анан бияка келип изилдөөлөрдү жүргүзсөк, биздин совет мезгилинде деле бул көтөрүлүштөр изилденген. Мисалы, эң биринчи ушул тарыхчы Жамгыр Чинов дагы өзүнүн кандидаттык ишин ушул нарын көтөрүлүшү боюнча жазган экен да. Анан мына ошентип изилдеп жүрүп, биз көптөгөн архивтерге бардык бул 20-жылдагы көтөрүлүш боюнча. Анан эң жакшы архив бул Казакстанда Казакстандын биринчи президенти деген архив бар. Мына ушул архивде газетага, атайын ушул газетага чыгып, мына ушул эки көтөрүлүш жеңилген кийин Кыргызстанда 1000 киши жазага тартылып, башкача айтканда 1000 киши атылган экен. А бирок жалпы жеке эле Кыргызстан эмес, ушул Казакстан менен байланышып туруп, жалпы 3000 киши жазага тартылган экен да бул көтөрүлүш. Демек нарын көтөрүлүш. Демек бул көтөрүлүштө дагы абдан массалык өзүнүн ушу камтыгандыгын, массалык бир күч болгондугун байкасак болот да.
Масштабы чоң болгон.
Масштабы абдан чоң болгон. Бирок ошол эки Бондарев жана Жалыл Абдрахмановдор качып кетишкен. Кирянов болсо колго түшкөн экен. Бул Кызыл Үңкүр, ушу нарынга бара жатканда Кызыл Үңкүр деген жер бар. Мына ошол жерден колго түшүп, аны кара колго түрмөгө камалган экен. Мына ошол биз кара кол архивден, областтык архивден ошол Кириановдун өзүнүн колго түшкөндөгү жоопко тартылгандагы анын түшүндүрмө катындагы таптык да.
Нарын көтөрүлүшүнүн башында турган кишилер ушул Кирянов деп атабыз. Бул кызыл аскерде кызмат өтөгөн офицер деп жазып жүрүшөт. Бондаревди соодагер деп жүрөбүз. Ал эми Жалил Абдрахманов деген ким болгон?
Бул Жалыл Абдрахманов, бул партиялык ошол нарындагы партиялык бир ишкер болгон экен. Ал эми Кирянов болсо ошол совет бийлигинин, азыркы бүгүнкү күндө билебиз, Торугарттагы чек ара, мына ушул эки чек аранын заставанын начальниги болгон. Мына ушул экиндей кызматтарда турушкандагы алардын урандары мени таң калдырганы да, алардын урандары ушул эркин соода, эркиндик, мына ушул экиндей талаптарды коюшкан. Анткени мен өзүм изилдөө жүргүзүп жүрүп, мына ушул эки Торугарт аркылуу эркин соода жабылган, совет бийлиги орногондон баштап жабыла башташкан. А демек элдин деген байланышы үзүлбөйт да. Мисалы ошол эки Кыргызстандын аймагында кыргыздар жана Кытайдагы кыргыздар байыркы мезгилден бери алар алакалашып келген, экономикалык жактан, маданий жактан байланышып келишкен. Совет бийлиги орногондон кийин чек аралар жабыла баштаган акырындап. Мына ошол экинтип алар көтөрүлүшкө чыгууга аргасыз болушкан. Анан Кирянов 5 ноябрда өзүнүн жана чек арадагы аскерлери менен нарынга келишкен дагы нарынды басып алышкан. Ошентип басып алып туруп, алар андан ары келип кийинки багыттары бул Токмокту, андан кийин бул Борбордук шаарга келишмек да. Бирок алардын максаттары тилекке ашкан эмес. Токмокко келе жаткан жерден алардын баардык жерден кызыл армия өзүнүн аскерлерин жиберип, алар талкаланган. Бирок аларды Иванов Африкадагылар колдошкон, токмоктуктар колдошкон экен көтөрүлүшкө чыккандарды. Башкача айтканда бул масштабтуу, демек жеке эле Кыргызстан эмес, жогоруда айтып өттүм, бул Казакстандагы, Алматыдагы Верныйда абдан жакшы колдошкон.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Эми экинчи окуяга келсек да, мына ушул сиз өзүңүз да айтып калдыңыз, эл оозунда жана ак чубак көтөрүлүшү деген окуя.
Ак чубак көтөрүлүшү же болбосо архивдик маалыматтарда черик көтөрүлүшү деп айтылат да. Мен өзүм бала кезде ушул ат башылык болгондуктан биздин үйгө ушул аксакалдар келип ушул жашыруун ушул көтөрүлүш жөнүндө кеп кылышар эле, Кытайга качкандыгы жөнүндө. Анан кийин мен өзүм студент болуп калганда тарых факультетин, мен ойлодум бул 1916 жылы качкан экен деп. Анткени биздин, өзүңүз билесиз, биздин тарыхта бул көтөрүлүштөр, башкача айтканда совет доорундагы көтөрүлүштөр Кыргызстан тарыхында деги эле бул маалымат жок, үсүл кесил гана бир эки гана сүйлөм менен айтылат да бүгүнкү күндө дагы. Анан бул көтөрүлүштүн максаты, өзүңүз белгилеп кеттиңиз сурооңузда, негизинен бул коллективизация мезгилинде башталган бул көтөрүлүш. Бул кулакка тартуу саясаты болгон биринчиден, мына ушул эки кулакка тартуу саясаттын негизинде экинчиден бул план, дан планы болгон да. План, мына ушул эки, өзүңүз ойлоп көрүңүз, ат башы эң катаал, мисалы катаал жерде болгондуктан ал жерде эгин дагы бышпайт да. Анан бирок ошого карабастан эгин планы эң жогору коюлган. Мисалы арпа араң өскөн жерге мына ушул эки данды, эгинди тапшыруу планы коюлганда эл, карапайым эл айласыдан өзүнүн малын сатып эгин сатып алып планды толтурууга аргасы болушкан. Бул экинчи себеби да. Биринчи себеби кулакка тартуу, экинчи себеби, анан бул көтөрүлүштүн эң бир дагы бир нерсеси баса белгилеп кетишибиз керек, казалчы Казыбек Мамбетимин дагы мына ушул көтөрүлүшкө активдүү бирден бир катышуучулары болгон. Көтөрүлүштүн жетекчилери боюнча дагы бүгүнкү күндө архивдик маалыматтарды издеп таптым. Мисалы Абдылда Жаанбаев, Кулчун Умралиев, Сүйүндүк Турсун деп басмачылар жөнүндө мындай учкай гана айтылып кеткен да, мына ушул эки адамдар көтөрүлүштүн жетекчиси болгон. Булар ушул эки Кытайга качууга аргасы болушкан. Элдер биринчи өзүнүн мүдөөсүн жөн гана тынч митинг менен айтууну көздөшкөн да, бирок ошол эки ат башыга бара жатканда аларды замбирек менен, пулемет менен тосуп алышкан кызыл армия. Анан элдер аргасыдан анан качууга аргасы болушкан. Эки жол менен качышкан экен. Бул биринчи жол менен качканда ошол жерден 200 адам атылган экен. 200 адам атылып, анан бул кийин ал адам тирүү калган. Ошол жерде 9 жаштагы Курман Акун деген бала 9 жашта болгон экен. Жалгыз ошол бала аман калган. Анткени эмне болуп, атасы бекем кучактаган, баягы Кытайга качып баратканда артынан кызыл армия кубалап атат да, анан атасы бекем кучактап калганда, баягыраки элдердин баардыгы атылганда, анан тиги бала эс болуп калган экен да. Ошол кезде 9 жашта болгон Курман Акун. Ал окуяларды ошол кийин биздин айылдагы ошол тарыхчылардан ошо топтодум да, ооз эки материалдарды. Бул боюнча абдан көп ооз эки тарыхтарды топтодум. Анын ичинен ошо Мүсүралы деген ошо кезде 16 жашта болгон экен. Анан Кытайга бул Сүйүндүк Турсундар менен качкандагы, анан ошол кызыл армия кубалаганда аскадан секирген да, 16 жаштагы бала секирген да, анан асканын учу бир көзүнө тийген экен да. Бир көзүнө тийип, анан кийин бир көзүнөн бир көзүнө өтүп Кытайда ошол жерде түрмөдө 10 жылдан ашык отурган экен. Анан ал уже азиз болуп көзү көрбөй калгандан кийин анан бияка жиберишкен экен өзүнүн мекенине. Бияка келгенде дагы сөзсүз түрдө суракка алынган. Анан суракка алынып өзү жанагынтип көзүнөн жабыркап калган, эми бул эч кандай коомго деле эч кандай коркунучу жок экен деп аны өзүнүн мекенине кое беришкен да. Анан ошентип өзү көзү көрбөй калып ошо комузу менен ырдап өткөн экен да. Мен ушул эки окуяларды элге жеткиришим керек деп ырдап жүргөн экен. Мына ушул экиндей тагдырлар.
Абдан оор трагедиялуу окуя экен. Бирок анан жана башында айтып кетпедиңизби, Кытайга барганда ошол жактагы биздин боордоштор Куран окуйт экен, массалык көмүлгөн жери бар экен депчи. Демек буларды жазалоочу отряд ошол Кытайдын чек арасына барып кырып атабы?
Бул мен ал айтып кеткеним, биринчи бул 1920 жылдагы нарын көтөрүлүшүнө, мына ошол Бондарев болуп качып атышпайбы, мына ошол окуясына. Ал эми бул көтөрүлүштөгүлөр дагы сөзсүз түрдө ошол Кытайдын аймагынан да кубалашкан. Кытайдын аймагынан, мисалы Казыбек казалчылар ошо Кытайдын аймагынан кармап келген. Бул айылдарга абдан көп барып изилдөө жүргүздүм. Ошол Кытайда улуттук айылдар бар да. Жети улуттук айыл бар. Мына ошол эки жети улуттук айылда 1916 жылдан ушул 30-жу жылдарга чейин качкындар ошол айылдарга топтолушкан да. Анан Казыбек казалчы, Кулчу Мумуралиев, Абдылда Жаанбаевтер булар ошол Кытайдан, Кашкардан мына ошол эки жерге барууга аракетте, Көктөрөккө барууга
өзүнчө отуруп калышкан экен да булар, э?
Алар анткени качкындардын тобу ошол жерде болуп атпайбы? Анан ошентип алар баягы өздөрүнүн жакындары мүмкүн ошол жердеби деп, ал Кашкардан Көктөрөккө бара жаткан жерден анан кызыл аскерлер буларды ошол куугунтук кылып Кытайдын жергесине, Кыргызстанбыз, Кытайдын жергесине анан Казыбек казалчыларды, анын аялын, Кулчу Мумуралиевдин аялын, ошондой эле Абдылда Жаанбаевдин токолу болгон экен ошол кезде. Ажар Кайчиева деп, бирок өзүнүн фамилиясы Курманалиева болгон экен. Анан кийин ага дагы куугунтук болгондуктан өзүнүн фамилиясын өзгөртүүгө, Кайчы деп, ушу кесип кетсинчи, мени куугунтук кылбасынчы деп, анан алардын ошол Кытайдан кармап келип кара колдун түрмөсүнө камаган да.
Кыргыздар өтүп баргандан кийин ал жакта туруктуу калып калышты да, жана көтөрүлүп жетектеген кишилер. Азыр барбы урпактары?
Урпактары бар. Биз ошо изилдөө жүргүзүп, абдан көп изилдөөлөрдү жүргүздүк бул боюнча. Мына ошол 1916 жылы дагы көтөрүлүштө кайсы жерде калып калгандыгын тактоо, экинчи жана 1920 жылдагы көтөрүлүштөр, андан кийин коллективизация мезгилинде 1930 жылдагы көтөрүлүш, албетте урпактары бар. Бүгүнкү күндө мисалы биз ушул экспедиция жүргүзгөндө абдан көп маалыматтарды айтып беришти да. Биз андан 32 тарыхты жана кайсы айылдарда жайгашкандыгын тактап келдик.
Ушул үч окуяда сиз айтып аткан 16 жылда ошондо үч окуяда жер оодарып качкандар кийин кайтып, канчасы кайтып келди, канчасы биротоло ошол жакта калып калды деген изилдөөбүз барбы?
Албетте бул боюнча изилдөөлөрдү жүргүздүк. Мисалы ошол Көктөрөк айылында бүгүнкү күндө 10,000 кыргыз жашайт да. Көктөрөк улуттук айылы деп атайын статус алган. Бирок ал айылда байыркы мезгилден эле жашаган кыргыздар бар. Анан жанагындай ар кайсыз журт которунун негизинде барып калыптанып калган кыргыздар. Мына ошондуктан ал жерде бир 50% ар кайсы журт котору. Ал эми Боздөң, мисалы Ак суу жана Үч Турпанда Боздөң, Жаман суу деген улуттук айылдар бар да. Мына бул Боздөң жана Жаман суу айылдарында 80-90% мына ушул эки ар кайсыз журт которунун негизинде барып калгандар да. Анан ушул эки Боздөңгө барууга мүмкүнчүлүк албадык, анткени ал чек арага жакын болгондуктан биз ал айыл бара албадык. Бирок ошого карабай биз ал жерде санжыра жазган адамдарды менен байланыштык да, чакырып келип ошол артышта байланыштык. Алардын айтуусу боюнча бизге белгисиз болгон Мансур Мамбеталиев деген адам жөнүндө абдан көп ооз эки маалыматтар жана санжырада айтылат экен да. Анан ал кишини издеп, эмне үчүн биздин архивде жок деп, биздин борбордук архивде ал кишинин ушул басмачы деп Кытайдан өлтүрүп келген бир гана фотосун таптык. Башкача айтканда өлүп жаткан фотосу да. Анан мен ушул эки эмне үчүн ушул фотодон башка материал жок деп издеп жүрүп, биз ушул борбордук архивден таппаган материалды ушул кара колдо, ысык көлдөгү борбордук архивде мына ошол эки Мансур Мамбеталиев жөнүндө материалдарды таптык.
Ал да демек ошол ат башыдан болуп атабы?
Жок, жок, ал көлдөн болуп атат да. Бул жерде дагы Чолок деген көтөрүлүш болгон экен. Эмне үчүн Чолок деп? Бул Темировкада болгон бул
көлдүн аймагында,
э? Көлдүн аймагында абдан көп көтөрүлүштөр болгон. Балыкчыда болгон, Барскоондо болгон.
Ошол совет мезгилинде эле да, 30-жу жылдар.
Бул 32-нчи жыл болуп атат да. Анан ошол Мансур Мамбеталиев жөнүндө абдан көп маалыматтар табылды. Ошо Чолок көтөрүлүшү Темировка, Григорьевкадан чыккан да.
Балким ушул совет бийлигинин кене каршы чыккан көтөрүлүштөр тууралуу өзүнчө бир масштабдуу изилдөө керекпи? Кандай ойлойсуз?
Албетте масштабдуу изилдөө керек. Бул боюнча мен өзүмдүн ушул илимий ишимди жаз жазып аяктадым. Бирок меники 1916-жылдан 34-жылга чейин. Анан келечекте ойлоп атабыз, ушул бир китеп кылып жазсак, совет доорундагы козголоңдор. Анткени бул козголоңдор, айрым козголоңдорду биз дагы эле болсо тактай элекпиз да. Мисалы ошол эле базар коргондогу, Сузактагы көтөрүлүштөр, ал жерде эле мисалы 18 ашык талаптар коюлган экен да, мисалы базар коргондо, ошондой эле Сузактагы. Анан мени таң калтырганы, бул борбордук архивтен дагы материалдар таптык, ошол Кытайга качкан, ошол Сузак жана базар коргон жана ошондой эле Алайдагы Кытайга качкандардын туугандары ошол НКВД тарабынан ар бири тизмеге алынган экен. Кимдин тууганы Кытайга качып кеткен, кимдин тууганы Кытайдын кайсыл аймагында жашайт жана кимдер качкан, бул жерде кимдер жашайт, мына ушул экинде архивдик материалды таап алып мени абдан таң калтырды да. Биз ошол мезгилди карап көрсөк, бага архивди карап көрүп, мисалы анализ дегенде ошол 30-жылдардагы түзөтүү лагерлеринин толуп калгандыгын көрсөк болот да.
Биз ушуну менен бир сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Соңку кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан укуп туруңуз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман туруңуздар.